Haideți să cântăm câteva cântări. Începem cu cântarea numărul 18 din caietele noastre de cântări. Am nevoie de tine mereu. Cântarea 18. Am nevoie de tine mereu, Doamne, care ești bogat în har. Numele Tău este protecția mea, sângele Tău este bucuria vieții mele. Am nevoie de tine. O, eu am nevoie de tine, Iisuse, am nevoie de tine. Trebuie să te am mereu, Doamne, binecuvintează-mă. Am nevoie de tine mereu, în suferință și bucurie. Tu ești soarele și protecția mea, acum și în vecii vecilor. Am nevoie de tine, da, am nevoie de tine. Iisuse, am nevoie de tine. Trebuie să te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă acum. Am nevoie de tine mereu. Călăuzește-mă cum vrei tu. Eu stăruiesc în cuvântul tău până când tu îl vei împlini pe deplin. Să te am mereu, Doamne, binecuvintează-mă. Amin. Cântarea 28. După suferința de pe pământ, după munca de aici și toată ocara, eu voi intra pe străzile de aur, numai bucuria închinării mele va fi să-L privesc pe Mântuitorul meu. Atunci va fi doar glorie, va fi doar slavă. Fi doar slavă când eu, eliberat de puteri, îi voi vedea fața Lui. Când eu, liber de orice durere, îi voi vedea fața. Când atunci harul care eu am fost iubit, acolo în cer îmi va da o locuință, atunci numai Iisus, Iisus singur va fi motivul bucuriei și închinării mele. acolo înaintea tronului în țara cerească, mă voi întâlni cu prietenii pe care i-am cunoscut aici. Totuși Iisus, numai Iisus singur va fi motivul prieteniei, motivul bucuriei și închinării mele. Atunci va fi doar slavă. Va fi doar slavă când eu eliberat de dureri voi vedea fața, când eu eliberat de dureri voi vedea chipul, fața. Amin. O, frați și surori, ziua aceea este foarte aproape. Venirea Domnului este atât de aproape. Semnele timpului vorbesc cu limbă clară. Ce slavă va fi atunci când noi îl vom vedea pe Domnul nostru. Într-acolo merge toată dorința noastră, scumpi frați și surori. Noi și astăzi avem o nădejde vie că Domnul va vorbi cu inimile noastre, ne va dărui har, să auzim cuvântul Său. Eu astăzi doresc să citesc astăzi din Roman 15 cu 1, cuvintele cunoscute de noi, fie ca Domnul să ne binecuvinteze, apoi fratele Alfred Borg va mulțumi împreună cu noi. Roman 15, versetul 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Nu, fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Fratele Alfred Borg, haide să ne sculăm cu toți în picioare. Tată Ceresc, împreună îți mulțumim pentru acest an nou. Noi ți-i mulțumim pentru această adunare, că ne putem afla în acest loc ca să primim ceea ce Tu ne-ai pregătit. Doamne, noi am venit de aproape și de departe ca să ascultăm ceea ce Duhul are de spus bisericii. Noi ție îți mulțumim deja pentru cuvântul citit, cuvântul prețios care l-am auzit, Cuvântul tău este dat ca noi să fim învățați, să avem o răbdare și să fim mângâiați, mângâiene. În această seară avem nevoie de tine, Tată Ceresc, avem nevoie de tine în această seară, așa cum noi am și cântat, am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine mereu. Noi avem nevoie de tine în această seară. Acum, în această clipă, te rugăm să ne ajuți pe toți împreună. Vino, te rog, în mijlocul nostru, binecuvintează-ți poporul care s-a adunat înaintea feței tale, nu doar aici, în acest loc, ci pe întreg pământul, peste tot unde este transmis cuvântul prin internet, binecuvintează pe tine și bătrâni. Intră în dreptul tău. Descoperă-ți prezența în mijlocul nostru, biruința Golgotei în mijlocul nostru să fie dovedită în viața fiecăruia dintre noi. Descoperă-te, tu ești același, cuvântul tău și făgăduința ta este da și amin. Noi credem exact ceea ce zice Scriptura, de aceea, împlinește-ți făgăduința în viețile noastre, Doamne, noi te rugăm. Revarsă-ți Duhul tău încă o dată asupra poporului tău, așa cum ai făcut-o la început în Ierusalim. Fă-o acum, în acest an, noi așteptăm aceasta. Noi uităm după o înviorare nouă, și noi ne încredem aceasta că o vom primi din partea ta. Te rugăm să ne călăuzești prin Duhul Sfânt, binecuvintează-l pe fratele nostru, dăruiește cuvântul tău, cuvântul tău să fie pe buzele lui și în inima lui, binecuvintează-ne pe toți, prin puterea cuvântului și prin puterea Duhului tău celui Sfânt. Noi ție îți mulțumim, Doamne! Noi ne uităm înspre tine, nu ne uităm la starea noastră, noi privim înspre tine și te rugăm. Descoperă-te în mijlocul nostru cu puterea și slava ta, cuvântul tău în această seară să-l descoperi fiecăruia în parte. Îți mulțumim pentru această adunare în acest an nou. Doamne, noi te rugăm cu toți împreună. Ia-ne pe toți, captivi, sub călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt, captivi sub voia Ta, binecuvintează-ne pe toți împreună, avem nevoie de Tine, așa cum am și cântat, avem nevoie de Tine în această seară, asta e rugăciunea mea, în numele lui Iisus, amin. Să cântăm, numai să crezi, numai să crezi. Și citim din Matei 6 câteva versete. Matei, capitolul 6, cuvinte cunoscute. este rugăciunea care nouă ne-a fost dată. Matei, capitolul 6, începând de la versetul 9, iată, dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și călăuzește-ne ca să nu cădem în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Tatăl nostru Ceresc, o spunem din toată inima, sfințească-se numele Tău. Numele pe care Tu nouă ni l-ai descoperit. Voia Ta sfântă să se întâmple cu noi toți și prin noi toți, prin har. Dă-ne și astăzi din pâinea Ta, iubitule Domn, dă-ne hrana spirituală care avem voie să o primim, iubitule Domn, vino Tu în mijlocul nostru și pe întreg pământul, fii prezent cu toți aceia și fii cu toți aceia care ascultă și ne urmăresc. Încă o dată te rugăm ca voia Ta în viețile noastre să se întâmple. Binecuvintează-ne și fii cu noi în numele Sfânt al lui Iisus. Haleluia! Amin! Amin! Vă rog să reocupați locurile. Noi am auzit toate salutările transmise, mai am doar câteva salutări de transmis, frați care au sunat, fratele Dr. Mobie din Africa, este tatăl fratelui nostru Jean-Claude, apoi fratele Mwamba din Colveții, fratele Solomon din Irlanda, fratele Elisha din Orléans, fratele Müller de la Ose, fratele Baumgartner din Elveția, fratele Deo din Kigali, Rwanda, fratele Ngonga din Africa de Sud, fratele Bruce din Kapstadt, fratele Jacques din Abidjan, fratele Lunzo din Kinshasa, fratele Ellis din Edmonton, fratele Paul Niaghi din Nairobi și fratele Joseph din Kinshasa. Apoi, în mod deosebit, salutări de la fratele John din București, apoi de la fratele Cecil din Pretoria. Scumfrați și surori, prima adunare în acest an, care astăzi avem voie să o trăim, fie ca să slujească ca noi toți în credință, din nou să fim întăriți și așa cum cântăreții au cântat, înapoi din nou la Biblie, înapoi la lumina din cuvânt, înapoi la început. Acesta este mesajul care Domnul ni l-a încredințat. Astăzi voi aminti câteva chestii care îmi pregătesc o mare durere și voi cu toții veți fi șocați ca să le auziți. Dar timpul este foarte înaintat și noi cu toții știm că la sfârșitul timpului multe lucruri se vor petrece pe care noi nu le mai putem concepe. Înainte ca să intrăm în ele, doresc mai întâi să spun următoarele, că joi am avut înmormântarea scumpului nostru frate Walter Müller în Austria, în Villach. Au fost circa 300 de oameni adunați pentru ca se aducă onoarea fratelui nostru, fratele care l-am văzut deseori aici în față, l-am auzit de multe ori, da? Și noi le spunem tuturora care aparțin de familia Müller, care sunt aici sau nu sunt aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Scumpul nostru frate, pe care 49 de ani l-am cunoscut, și noi împreună am fost într-o legătură deosebită și el a luat o poziție pentru adevăr și Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a lăsat să fie o binecuvântare. Și mai doresc să-l spun tuturor un bun venit, toți aceia care sunt de prima dată în mijlocul nostru, dacă din Statele Unite, din Canada, din Africa de Sud, din Anglia, din toate țările care astăzi sunt de prima dată în acest loc, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze din bogăția Harului Său. El să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi toți. Pentru mine, anul 2018 este de o mare însemnătate. Acum 60 de ani, în anul 1958, noi am început predicile fratelui Branham să le auzim, să le traducem. Noi ne uităm la exact 60 de ani în urma noastră, anii care Domnul ne-a dăruit prin har. Și eu mă uit la 55 de ani în urmă în care Domnul a dăruit har. Așa că cuvântul Său sfânt să fie purtat pe întreg pământul. Și noi ne uităm cu durere, ne uităm la 24 decembrie anul 1965, atunci când scumpul nostru frate William Branham a fost luat în slavă, a fost ridicat în slavă. Voi știți că pentru mine a fost un eveniment deosebit, dar prin aceasta Dumnezeu m-a mângâiat că eu cu adevărat l-am văzut pe norul supranatural aplecându-se în față, îmbrăcat în costum, l-am văzut ridicându-se. Apoi a venit ziua, a fost 11 aprilie, ziua când a avut loc înmormântarea, și voi cu toții știți, pentru mine s-a prăbușit o lume, pentru că eu știam și cunoșteam chemarea lui divină și însărcinarea pe care Domnul i-a dat-o. Și pentru mine a fost pur și simplu de neînțeles că el a fost luat. Apoi a venit seara zilei de 11 aprilie 1966, atunci când Domnul, nu cu o voce audibilă, dar în inimă mi-a vorbit, acum a sosit timpul tău să porți mesajul pentru pământul și cuvântul să-l vestești. Și Dumnezeu cu adevărat a dăruit har. Lui dăm cinste pentru aceasta. Câteva puncte la care mă voi referi cu o mare durere. Niciodată înainte nu m-a afectat ceva asemănător. Nu am mai văzut așa ceva și n-am mai auzit, dar vă citesc. Protestanții din Suedia îl fac pe Dumnezeu neutru. Deci neutru. Nu-i mai departe bărbătească, nu femeiască, ci este un neutru. Dumnezeu neutru. Pur și simplu de neconceput cât de departe oamenii pot merge. Și vă știți, Suedia este una din țările principale ale reformei. A fost un împărat suedez care și-a lăsat viața pe teritoriul german și apoi suedezii, protestanți, îl fac pe Dumnezeu neutru. Nu mai este el Dumnezeu, ci este un neutru. Următorul lucru, o femeie pe cruce. O femeie pe cruce cu fustița păstă genunchi. Este de neconceput cât de departe oamenii pot merge, cât de departe să mai se practice blasfemia și să fie văzută înaintea ochilor lui Dumnezeu, dar noi o vedem în epistola lui Petru, în la sfârșitul zilelor vor apărea bagiocoritori care vor umbla după plăcerile lor. Și apoi vine una dintre cele mai urâcioase blasfemii care au putut fi exprimate de președintele, doamna Kessmann, episcopa de la Biserica Luterană din Germania. Eu cred că Maria a fost o tânără domnișoară care a fost plăcută lui Dumnezeu, dar că ea, în sensul medicinal, să fi fost fecioară, nu cred. Eu restul nici nu vă mai citesc. L-a inclus pe Iosif. Este de neconceput. Bagiocura a ajuns pe lanvon, în biserică, în biserica lui Martin Luther. Acolo a avut ea începutul. Ce să mai spunem aici? Cum să v-am spus, restul ce e scris aici, nici nu-l mai citesc. Nu pot înțelege așa ceva. Nici nu mai citesc restul. Dar acum mai vine ceva. Era scris în ziarul Welt am Sonntag, Lumea de Duminică, este un ziar din Germania care apare săptămânal, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, și apoi este dată mărturia. Este o localitate din Sachsen la noi, aici este scris. Nici nu spun numele. O biserică pentru toți ateiștii este deschisă. O biserică specială pentru ateiști. Biserică numai pentru ateiști. Doar ateiștii se pot duce în biserică unde ei se pot căsători. Cum să continuăm? Cât timp Dumnezeu mai vrea să se uite la așa ceva? Dacă oamenii personal rătăcesc și își pierd mințile și teama și respectul de Dumnezeu și îl pierd, atunci s-o țină pentru ei. Nu, o biserică trebuie construită în care doar ateiștii sunt cununați. Și asta în țara reformei, nu departe de localitatea în care sau pentru care Martin Luther a avut o mare însemnătate. Spuneți-mi, cât timp să mai continuăm așa? Cum am amintit înainte, Petru, el a spus-o, că la sfârșitul zilelor vor apărea bagiocoritori care vor umbla după plăcerile lor, nu mai cunosc granițe, sunt, totul este pierdut. Și mulțumim lui Dumnezeu că există oameni care și în acest timp au teamă de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îl primesc și îl acceptă și cred. Ce zice Scriptura? Cred. Cum o zice Scriptura? Și relația cu Dumnezeu o găsesc și devin o parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent. Apoi, evenimentele în legătură cu Israelul. Noi cu toții, 6 decembrie, noi cu toții l-am trăit când președintele Americii și-a dat statement-ul asupra Ierusalimului și pe lângă aceasta, cel puțin 3 versete biblice mi-au fost date ca și noi să știm în legătură cu aceasta în ce timp noi am ajuns. Și noi aici o avem în prorocul Zaharia, capitolul 12, Zaharia, capitolul 12, versetul 3. Este scris, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Acum cu adevărat Ierusalimul pentru toate neamurile a devenit o piatră de potignire. o piatră grea. Și noi vedem că și în această parte trebuie să se împlinească Scriptura. Țara este împărțită, dar orașul nu este împărțit, și de 3300 de ani Israelul, sau mai bine spus Ierusalimul, a fost capitala Israelului. Acolo David a domnit 33 de ani, Salomon a domnit 40 de ani în Ierusalim și niciodată nu a existat un stat Palestina. Niciodată. Nu doresc să intru acum în amănuntele istorice, dar doresc să o exprim. Cine este împotriva Israelului, acela este împotriva lui Dumnezeu. Noi versetele biblice le vom citi după aceea, dar mai întâi două versete biblice care aparțin pe deasupra, Zaharia 2:16. Aici, în limba română, e Zaharia 2:12. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Aici este o făgăduință din gura lui Dumnezeu și făgăduința înainte ochilor noștri se împlinește. Apoi, locul, sunt multe locuri, dar în mod deosebit, Ezechiel 36, versetul 24. Aici noi avem cuvântul prețios, făgăduința, Ezechiel 36, versetul 24, căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Așa este scris aici și noi avem voie să spunem acest lucru astăzi. Aceste versete biblice se împlinesc în fața ochilor noștri și de fiecare dată trebuie să accentuăm și să reamintim ceea ce a spus Domnul nostru. Când voi veți vedea că toate aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că mântuirea voastră, răscumpărarea se apropie. Există date speciale, eu mi le-am notat aici, care au făcut istorie și în mod deosebit deja în anul 1879 primul congres sionist din Basel, în anul 1917 declarația Balfour, apoi anul 1948 fondarea statului Israel, anul 1947 deja decizia sau declarația Națiunilor Unite că Israel are un drept să aibă o patrie proprie și între toate astea 1946 7 mai, când Îngerul Domnului în lumina supranaturală a venit în încăperea unde se afla fratele Branham. Și primele cuvinte le-a exprimat așa, nu te teme. Sunt trimis din prezența lui Dumnezeu ca să-ți dau o însărcinare pe care tu o vei îndeplini. Și așa cum lui Moise au fost date două semne, așa ție îți vor fi date două semne. Acest lucru, scump frați și surori, permiteți-mi să o spun cu toată claritatea. Deja la sfârșitul, la începutul anilor 1900, au avut loc treziri. Luați-i pe Zinzendorf, frații din Boemia, peste tot au fost treziri, credincioșii s-au adunat împreună pentru rugăciune, au avut loc botezul cu Duhul Sfânt, acolo au fost prorocit, acolo Dumnezeu într-un mod puternic deja. Trezirea penticostală deja atunci a pregătit-o. Adunarea poporului Israel și chemarea afară în ultimile treziri pe care Dumnezeu a dăruit-o prin har, toate decurg paralel, așa cum Dumnezeu pe iudei, poporul Israel din toate popoarele și din toate limbile i-a adus înapoi în țara lor, așa Dumnezeu poporul său, din poporul său, din toate popoarele și din toate limbile, îi aduce înapoi în făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. Și apoi, bineînțeles, trecerea 1906-1909, în mod deosebit, izbucnirea trezirii penticostale, și apoi noi vedem cum Dumnezeu a purtat de grijă ca tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit să se împlinească. Dar însărcinarea principală a fost dată în anul 1933. Și de fiecare dată avem voie să citim această însărcinare. Eu mi-am scris această trimitere în Biblia mea. O însărcinare divină în legătură cu istoria mântuirii a lui Dumnezeu aici pe pământ. Și e bine pentru toți, e bine pentru toți, care ziua și ceasul, da, timpul și ceasul și mesajul îl recunosc și cu adevărat se lasă ajutați de Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, ca toți să fie ajutați. Încă mai este ziua mântuirii, încă mai este timpul plăcut. Dar pentru ca voi, scumpii mei frați și surori, încă o dată, din Scriptură, să o vedeți, cum prima venire și a doua venire a Domnului nostru, armonic, în Biblie au fost prezis înainte și apoi să și întâmplă conform Scripturii. Dacă a fost Ioan Botezătorul care a premers înainte și acum doresc să citesc câteva versete biblice ca voi să știți. De ce mie mi-a devenit prețios și în legătură cu trimiterea lui Ioan și apoi trimiterea fratelui Branham. Dacă lui a fost spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și versetele biblice pe care noi le vom citi mi le-am notat aici. Încep cu Matei, capitolul 11, ca să vă arăt următoarele. Pentru că prima parte a prorociei din Maleahii 3, Maleahii 4 cu 5, 23, s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul și el a putut fi numit Ilie. Și apoi a doua parte, inima copiilor să fie întoarsă înapoi la părinți. Se împlinește acum în timpul nostru. Doar ca să vă arăt cât de exact în Noul Testament versetul biblic din Matei, din Marcu, din Luca, din Ioan, cum sunt aici redate aceste versete și cât de precis slujba din Maleahi 3:1 și Maleahi 4:5. Maleahi 4:5-6, alte traduceri. Cu toate aceste lucruri, în Noul Testament au fost scrise foarte limpede, puternic. În Matei, capitolul 11, aici de 3 ori, Domnul nostru vine și spune în Matei, capitolul 11, Matei 11:7. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor. Despre Ioan. Și acum vine o întrebare. Aici este o întrebare pusă. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Ce ați ieșit să vedeți voi atunci în pustie? Ce v-ați dus? De ce v-ați dus? Ce ați vrut să vedeți în pustie? Ca să răspundem direct. Pentru că în Isaia 40:3 este scris că o voce răsună în pustie, pregătiți Domnului o cale, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Dar acum, ce ați ieșit să vedeți în pustie? De ce v-ați dus acolo? De ce v-ați dus atunci în pustie? De ce? Ați vrut voi să vă uitați la o trestie clătinată de vânt încoace și încolo? Cu siguranță nu. Nu să se uite la o trestie, nu? Apoi, imediat la versetul 8, dacă nu, apoi din nou întrebarea. Nu, dacă nu, atunci ieși să vedeți. Atunci de ce ați ieșit să vedeți? Ce ați ieșit să vedeți? Apoi el continuă și spune, ați vrut voi să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Nu! Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Deci, nicio trestie n-ați vrut să vedeți, clătinată de vânt încoace și încolo, nici pe unul care poartă haine tradiționale, elegantă. Voi cu toții știți că Ioan purta o blană de cămilă. El și-o legat cu un brăcinar de piele, și-o legat o cămilă de piele. În exterior arăta ca o cămilă, ca o cămilă pe două picioare, în loc pe patru. Nu exteriorul, nu purpură, nu cămașă cu guler întors, nu rabi încoace și încolo, ci în simplitate. Ce ați vrut voi să vedeți? De ce v-ați dus voi acolo în pustie? Ca să vedeți o trestie îndoită? Să vedeți pe un bărbat îmbrăcat cu haine moi? Apoi încă o dată, versetul 9, atunci, ce ați ieșit să vedeți? De ce v-ați dus voi atunci acolo? Ați vrut voi să vedeți un proroc? Aha! Ați vrut să vedeți un proroc? Da! Eu vă spun, un bărbat care este mai mult decât un proroc. El a fost un proroc făgăduit, care era în legătură cu istoria mântuirii. Și dacă mergem în Luca 16 cu 16 și citim că legea și prorocii au fost până la Ioan și de atunci, începând, împărăția lui Dumnezeu a fost propovăduită. Încă o dată versetul 9 din Matei 11, atunci ce ați reușit să vedeți, fraților și surorilor? De ce am venit noi astăzi în acest loc? De ce suntem noi astăzi aici? Să ne uităm la o trestie care să clatină, care odată din vântul estic, vestic, este clătinată încoace și încolo? Suntem noi aici ca să vedem pe unul îmbrăcat în purpură, cu o cămașă, cu guler îndoit? Nu. Noi suntem aici ca să auzim cuvântul ceasului, cuvântul lui Dumnezeu să-l auzim. Și așa cum atunci, ei s-au dus, au ieșit. Cine i-a invitat atunci? Cine i-a chemat? S-a dus cineva cu o trâmbiță înaintea lor și a făcut un anunț așa? Dumnezeu pur și simplu i-a atras ca să se ducă într-acolo unde cuvântul lui Dumnezeu devine o realitate divină, unde planul de mântuire al lui Dumnezeu își găsește împlinire prin har. De aceea, de trei ori impusă întrebarea, ce ați ieșit să vedeți în pustie? Ce ați ieșit să vedeți? De ce tu și eu am ieșit? De ce? Unul și altul face 1650 de kilometri. De ce vin oamenii din întreaga Europa și din întreaga lume? De ce se adună ei în acest loc? De ce ascultă ei? De ce? Pentru ca cuvântul făgăduit pentru acest timp de Dumnezeu să-l asculte, să-l creadă și să aibă parte de acesta. Apoi, noi citim direct mai departe. Da, mai mult decât un proroc, versetul 10, căci el este acela despre care s-a scris. Căci el este acela despre care s-a scris, la care se referă Scriptura. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Aici avem Maleahi 3, versetul 1. Domnul nostru personal a dat mărturie de slujba care atunci se împlinise. Apoi, versetul 11, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul.
Johannes der Täufer.
Apoi vine, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Predica lui Ioan Botezătorul a început cu cuvintele, pucăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și Ioan a murit înainte ca răscumpărarea pe crucea Golgotei să aibă loc. Înainte ca să se fi putut spune adevărat, eu ție spun că astăzi vei fi cu mine în paradis. Noi cu toții știm că el aparținea de aceea care, conform Matei 26, la învierea Domnului nostru a înviat, dar aici este vorba de o realitate divină, că fiecare care este născut din Dumnezeu, care vine în împărăția lui Dumnezeu, are o parte mare. Ioan a anunțat că eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care va veni după mine, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și acest lucru s-a întâmplat în ziua de Rusalii, în ziua cincizecimii, atunci când Ioan nu mai era pe pământ, dar a fost ziua fondării Bisericii Nou Testamentare. Răscumpărarea s-a întâmplat pe crucea Golgotei, dar în ziua cincizecimii, cei răscumpărați au fost umpluți cu Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii, biserica a fost fondată și noi toți am înțeles că trebuie să ne întoarcem înapoi la început, dar prin har. Și avem voie să ne întoarcem, pentru că noi făgăduința pentru acest timp am recunoscut-o. Și acest lucru îl vom mai trata imediat. Făgăduința pentru acest timp este în Matei 17:11. Iată că vă voi trimite pe prorocul Ilie, pentru ca totul să fie adus în starea reașezată înapoi. Nu doar o trezire penticostală, ci aleșii lui Dumnezeu, și acest lucru l-am spus, în fiecare trezire, credincioșii au ținut pasul. Ceilalți au rămas pe loc. Luați-vă ca exemplu mișcarea penticostală, carismatică, toți tresaltă, bat din palme, dar vorbiți odată cu unii dintre ei, cred ei făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc ca Ilie? Nu, toți resping. Voi pe fiecare predicator penticostal îl puteți întreba, ei cu toții vor spune, făgăduința din Maleahi că Ilie va veni, de mult s-a împlinit. Și ei sunt conduși pe lângă ceea ce face Dumnezeu în prezent. Apoi aici avem făgăduința, care am accentuat-o aici, din Matei, capitolul 11, în versetul 8, versetul 9 l-am citit, versetul 10 l-am citit, și acum noi citim Matei 17:11, ca tot să știe că Sfânta Scriptură a încadrat totul divin. Și Domnul nostru, în Matei 17, a spus-o foarte clar. Începând de la versetul 5, am putea începe, am putea continua la vale până la 10, pe când vorbea, versetul 10, ucenicii Eu pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? De ce afirmă cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Frații mei, surorilor, stimați prieteni, niciun verset biblic nu este legat cu atâta durere ca acest verset de aici. Atunci, iudeii l-au așteptat pe Ilie. Nu l-au așteptat pe Maliahi 3, nu. Nu. Ei au așteptat Maliahi 4 cu 5. Și o spun cu o durere. În anul 632, noi cu toții știm că lumea arabică a avut un proroc și acest bărbat a căutat la creștini, a căutat la iudei, el s-a dus în mănăstiri, s-a uitat la creștinii de acolo și i-a întrebat ce a fost făgăduit. I-a întrebat pe iudei ce a fost făgăduit. Și iudeii aveau doar un singur răspuns. Un proroc Ilie va veni înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului să vină. Apoi, doar o scurtă perioadă de timp trecuse și atunci acest bărbat s-a dat ca fiind prorocul din Maliahi 4 cu 5 și a cerut iudeilor ca să-l primească și să-l accepte, să-l recunoască. Și acest lucru n-au putut să facă. Și apoi întreaga adunare din Iatrib a fost nimicită. Bărbații au fost anihilați, femeile au fost băgate în haremuri și n-a mai fost nicio adunare iudaică în Iatrib. Scump frați și surori, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-l primești descoperit prin Duhul Sfânt, ci așa cum au citit-o cărturarii, de ce? De ce? Apoi, întrebarea ucenicilor. Oare de ce zic cărturarii? Dumnezeule! O, dacă ei ar fi trebuit întrebat ce zice Scriptura, nu ce zic cărturarii care dau răstălmăcirile lor, ci ce zice Dumnezeu în cuvântul Său. Și acesta a fost harul. Harul care a fost recunoscut de aceia care s-au dus în pustie, au ieșit și s-au dus la Iordan ca să asculte mesajul. Lăsându-se botezați, nu vă puteți închipui cu ce durere. Citesc eu aceste lucruri și mă gândesc că până ziua de astăzi, în iudaism, făgăduința principală e valabilă. Ilie va veni și după aceea va veni Mesia. Că până ziua de astăzi, când se sărbătorește Pasa, un pahar cu vin, la fiecare sărbătoare de Pasa, este un pahar cu vin, că atunci când va veni Ilie, ca el să participe la sărbătoarea de Pasa. Cine odată, ceea ce Dumnezeu a făgăduit, nu recunoaște, ci trece pe lângă, pentru el mai vine o șansă? Întrebare. Este atât de important, scump frați și surori. Și asta nu o spunem doar așa, ci acesta este adevărul înaintea feței lui Dumnezeu. Este atât de important să crezi ceea ce Dumnezeu în cuvântul Său a spus. Luați-i pe cărturari. Una spune una, unul spune alta. Hei, acum eu mă gândesc, eu l-am rugat pe cineva să amintească că nu urăm nimănuia Crăciun fericit. Așa ceva nu trebuie să faci. Întrebarea a fost pusă, de când există așa ceva? Pot să vă spun, din anul 321, Anul 321 după Hristos este ziua soarelui. Zilele din 21 până 24 decembrie, cele mai scurte zile din an, și a fost ziua soarelui. Și această zi a soarelui în anul 321 a fost funcționat în duminică, Sonntag, ziua soarelui în limba germană, și de atunci începând iudeii o trebuie să țină ziua soarelui. Sinagogile au fost transformate în grajduri de cai și nu mai puteau ține sabatul, ci trebuiau să sărbătorească ziua soarelui, și apoi din ziua soarelui, din duminică, au făcut ziua fiului, și atunci s-a spus că atunci fiul s-a născut, duminica. Nu, nu, întreaga istorie accentuează că a fost la începutul lui aprilie când el s-a născut, atunci când a avut loc și intrarea lui Domnului Iisus în Ierusalim, conform Zaharia 9, pentru mine este indiferent. Noi știm că păstorii erau pe câmp, chiar și noaptea erau acolo. Deci nu poate să fi fost iarna. O mai spunem o dată. Ziua soarelui a fost declarată ca zi a fiului și apoi ca dogma a fost introdusă în biserică. Scump frați și surori, cât de mulțumitor putem noi fi? Eu până astăzi încă nu am spus niciunui om Crăciun fericit. Și până în ziua de astăzi n-am avut un pom de Crăciun în locuința mea. N-am avut niciun o coroană de advent. Cine știe că cine e protestant are acolo o coroană și acolo sunt patru lumânări pentru prima, a doua, a treia și a patra zi, și apoi se cântă cântări de Crăciun. Nu, colinde! Noi cu așa ceva n-avem nimic de-a face! Noi nu spunem nimănui un Crăciun fericit. Noi vă urăm tuturor binecuvântarea Totputernicului Dumnezeu, inim deschise față de cuvânt și o minte sănătoasă, să acceptați ceea ce Dumnezeu nouă ne-a dăruit prin har. Înapoi, la ceea ce noi am citit deja aici, din Matei 17. Și aici este vorba, continuăm mai departe, cu ceea ce însuși Domnul nostru a prezentat aici, și apoi mergem la Luca 1. Luca 1, 17 și 18, ca să vă arătăm că prima parte a făgăduinței lui Ilie în slujba lui Ioan Botezătorul a avut loc. În Zaharia am citit, a fost prezis cu intrarea lui în Ierusalim, uite, împăratul tău vine la tine, dar aici, în Luca 16, în Luca 1, 1 cu 16, avem cuvântul Domnului. Luca 1, versetul 16 și 17, priviți odată cât de exact se folosește aici din Maleahi 4 cu 5, versetul 16 și 17. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Acum, atenție, va merge înaintea lui Dumnezeu. El este acela care va merge înaintea Domnului în duh și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii. în limba germană, va merge înaintea Domnului, în Duhul și puterea lui Ilie. Partea cealaltă aici nu este scrisă. Se împlinește acum, în timpul nostru. Ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru El. Pur și simplu minunat că este aici scris atât de exact în Noul Testament de Domnul nostru și de bărbații lui Dumnezeu, care au fost hotărâți, începând cu primul capitol în Noul Testament, istoria divină, să o încadreze și să o redea conform împlinirii. Și încă un articol din ziar sau din jurnal, ca să mă întorc înapoi, Maria nu a fost o... Nu a fost o tânără, ci a fost o fecioară. Așa o zice cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și veșnic valabil. Dar ce au făcut oamenii? Nu mai este niciun respect față de Dumnezeu. Fără pocăință, fără naștere din nou, ce e asta? Atunci ai o religie. Ce să facă Dumnezeu cu o religie? Există atâtea religii, dar Dumnezeu nu este în nicio religie. Există doar o singură descoperire a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și acest lucru s-a întâmplat în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și de aceea este pur și simplu necesar să vestești că ai nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu s-a descoperit personal? Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. În anunț, ca anunț a folosit El pe proroci, dar când a avut loc împlinirea, El personal a isprăvit-o, El personal a murit pentru noi. Și s-a întâmplat că Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu Sine însuși. Și eu sper că scumpii noștri frați n-or vor înțelege greșit. Dar noi la această înmormântare, joia, în Austria, cu sigur, toată localitatea a fost acolo și eram în primul rând. Câți au venit și s-au binecuvântat singuri, în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. O să binecuvântau singuri, unul după altul să binecuvântau acolo. Stăteau acolo înaintea sicriului și în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Cine se poate binecuvânta singur? Și apoi, într-o formulă, să te autobinecuvintezi, care în primul, al doilea și al treilea secol nici nu a existat, a fost inventată. Și Matei 28 a fost neînțeles. Și Trinitatea a fost o invenție. Și apoi întreaga lume este rătăcită și își fac cruce, Știți voi ce durere mă străpunge atunci, nu vă puteți da seama. A trebuit după aceea să spun și eu câteva cuvinte în final. Și rugăciunea mea a fost ca cuvântul care a fost adus, a fost o evanghelie de plină, o mântuire de plină, care pe scurt a fost adusă. Dar dați-vă toată seama ce durere ne pătrunde prin noi, dacă vezi cum oamenii, de la naștere începând până la mormântarea lor, sunt duși în rătăcire și apoi își mai fac și cruce. Cine se poate binecuvânta singur? Este scris, pe cine Dumnezeu îl binecuvintează, acela-i binecuvântat. Și lui Avram Domnul Dumnezeu i-a spus, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har, pentru că în ultima clipă în care noi acum trăim, ultimii să fie chemați afară și cu adevărat numărul să fie deplin. Și noi prin har, în slavă, în slava lui Dumnezeu să fim ridicați. Așa cum este scris aici, că bărbatul lui Dumnezeu a fost trimis în pustie, pentru că așa era scris, că o voce răsună din pustie. Și de trei ori, Domnul nostru a pus întrebarea, de ce v-ați dus voi acolo? De ce? Scump frați și surori, de ce am ieșit noi din toate denominațiunile și bisericile, din toate adunările și din toate popoarele și limbile? De ce ne adunăm noi în acest loc? Ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ultimul mesaj să-l auzim, pentru ca mireasa să fie pregătită pentru venirea, revenirea mirelui, pentru că așa Domnul Dumnezeu a hotărât-o și de fiecare dată, când fratele Branham vorbea despre trăirea din 11 iunie 33 și el spunea că era un vâjit și a suflat așa în telefon, că era așa un vâjit care premergea și apoi a venit vocea, așa cum am amintit-o și înainte, că un mesaj premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. De ce am venit noi? Ca să auzim mesajul, ca trăirile noastre personale mântuitoare cu Dumnezeu să le facem, ca să le spunem tuturor adevărul, așa cum Domnul nostru în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, a spus, trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu, voi împărăția lui Dumnezeu n-o puteți vedea. Și dacă noi toate celelalte versete biblice le luăm pe deasupra, acesta este timpul harului în care viața noastră avem voie să o dedicăm Domnului. Toți, cu toate necazurile, cu grijurile, cu tot ce ne-o lovit și ne apasă. Și noi cu toții știm că în Amos 3 nu e scris doar versetul 7, că un accident, fără ca Dumnezeu să-l fi știut sau să-l fi permis, și acest lucru trebuie să-l primim, să-l acceptăm, ceea ce ne lovește, scump frați și surori, va fi spre binele nostru. Aici în Amos, capitolul 3, versetul 7, citim, să citim din Amos 3 cu 7. Începem cu versetul 6. Sau sună cineva o trâmbiță într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul, oamenii? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, într-un oraș, fără să o fi făcută Domnul Dumnezeu? De neconceput. Dar totul trebuie să treacă prin fața lui Dumnezeu. Totul trece mai întâi prin fața lui Dumnezeu. Și după ce este scris, nu, versetul 7, din Amos 3 cu 7, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi prorocii. Ioan Botezătorul știa cu exactitate unde era scrisă slujba lui în Biblie. Și voi o puteți citi în Noul Testament. În Evanghelia lui Ioan, direct în primul capitol este scris, aici sunt întrebări adresate lui Ioan. Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, aici e scris de la versetul 19, iată mărturisirea făcută de Ioan. Când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? Noi înainte am citit, de ce ați ieșit afară? Ați vrut să vedeți o trestie clătinată, un bărbat îmbrăcat în haine moi? Ați vrut să vedeți un proroc? Și aici noi citim în versetul 20 și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu, ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci a zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns, nu, eu nu sunt Ilie. Nu sunt, ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Ioan a fost un proroc, dar nu a fost prorocul care în Deuteronom 18 a fost anunțat în legătură cu Domnul și slujba lui profetică. Versetul 23 citim, el dă răspunsul, eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Netezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Pur și simplu puternic, scump frați și surori. Eu astăzi toate versetele biblice le-am citit. Și pur și simplu m-am bucurat în interiorul meu că totul deja aici în Biblie a fost frumos ordonat. Și acest lucru din Matei 17, repede, acum, atunci când Domnul nostru a trebuit să le spună iudeilor că Ilie a venit deja. Matei 17 cu 12. El a trebuit să le spună iudeilor ceea ce voi așteptați s-a întâmplat deja. Matei, capitolul 17. Aici avem cuvintele Domnului. În versetul 11 am citit deja, drept răspuns Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Apoi, versetul 12, dar vă spun că Ilie a venit, a și venit, și ei nu l-au cunoscut, nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Versetul 13, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise de Ioan Botezătorul. Scumpi frați și surori, ce mare har! Ilie pe care îl așteptați vine înaintea zilei Domnului, dar bărbatul care prima jumătate a făgăduinței a împlinit-o și care te-ai putut adresa lui ca fiind Ilie. Ilie pe care voi îl așteptați, el a venit deja și s-a făcut cu el așa cum le-a plăcut. Dar amândouă, adevărat vă spun că mai întâi vine Ilie și apoi Ilie a venit deja. În Ioan Botezătorul el a venit, în timpul nostru el a venit, făgăduința s-a împlinit și în acest context toate versetele biblice trebuie citite care aparțin de această temă. Să nu citești doar un verset biblic și să spui, aici el a spus asta și asta, nu. Luați și toate celelalte versete biblice care aparțin pe lângă această temă. Și nu, Dumnezeu pur și simplu ne-a dăruit acest har. Să nu luăm doar un singur verset biblic, ci tot ceea ce aparține de aceeași temă. Apoi avem răspunsul de la Dumnezeu. Ce să vă mai spun, spun frați și surori, dacă mă gândesc la toate aceste lucruri de aici, în interiorul meu sunt frânt și mă întreb, Dumnezeule, cât timp te vei mai uita tu la așa ceva? Dacă eu mă gândesc la împlinirea făgăduinței pe care Dumnezeu nouă pentru timpul nostru ne-a dat-o, scump frați și surori, cu câtă mulțumire ar trebui noi să pășim înaintea tronului lui Dumnezeu cu o gloată răscumpărată prin sânge, ca niște oameni care în timpul rătăcirilor și încurcăturilor noi am primit trecere înaintea lui Dumnezeu. Pur și simplu, minunat. Putem doar spune, lăudat și cinstit să fie Domnul. Încă o dată, de ce ați ieșit voi afară? Ce v-a mișcat pe voi? Ce ați vrut voi să auziți? Ce ați vrut voi să vedeți? Apoi, făgăduința puternică. Eu vă botez cu apă spre pocăință și cel ce va veni după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Un pregătitor al drumului care a putut prezenta un popor bine gătit, pregătit, același rezultat trebuie să se întâmple în timpul nostru. Avem nevoie de pocăințe adevărate. Păreri de rău, sincere, lacrimile trebuie să curgă. Ce a spus fratele Branham odată? De o trezire. El a spus că noi ne-am scuturat unii pe alții. Unii pe alții ne-am scuturat și am plâns până am străpuns. Dacă rogi pe Dumnezeu să te ierte, atunci te lupți. Și când apoi vine clipa că avem siguranța în inima noastră, acum Domnul m-a primit, acum El m-a iertat, acum eu am voie să fiu un copil al lui Dumnezeu. Asta nu e o chestie. La nivel mental, decizia nu o luăm în cap, ci este o chestie de inimă. Eu mi-aduc aminte de adunări. Lacrimile curgeau, pocăinți reale. Și așa cum era în prima predică, pocăiți-vă și fiecare din voi să se botezați. Nu venim înaintea Domnului cu pieptul umflat, cu pieptul scos. Noi venim înaintea Domnului și îl rugăm să ne ierte. Și în acea clipă, când noi suntem sinceri și rugăm ca să ne ierte și cu adevărat recunoaștem că înaintea Domnului nu putem rezista. Vine ruperea și izbucnirea interioară. Iubitule Domn, iartă-mă, primește-mă. Eu doresc să fiu prezent când Tu te vei reîntoarce. Și atunci venirea noastră se va fi rentat. Și permiteți-mi acest lucru să-l mai amintesc o dată. De ce ne adunăm noi împreună? Ca să vedem o trestie clătinată, un bărbat îmbrăcat în haine moi? Nu. Un proroc? Nu. Ci ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi venim ca ceea ce Dumnezeu a făgăduit să credem și să avem parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent, prin har. Astăzi, noi cuvântul vom adresa la toți, toți care se află astăzi aici și peste tot, pe întreg pământul. Credeți din toată inima în iertare, pentru că numele Lui, iertarea păcatelor, trebuia să fie vestită tuturor neamurilor și popoarelor, și apoi la prima predică, botezați-vă pentru iertarea păcatelor. Și iertarea păcatelor, ca să o confirmăm, ne lăsăm prin ascultare, botezați conform cuvântului Scripturii, cine crede și se lasă botezat, acela va fi mântuit. Fie ca în această zi să se fi întâmplat lucru mare cu noi toți. Ochii mă dor, lacrimile îmi curgeau când citeam toate aceste articole de aici și a trebuit să spun, iubitule Domn, cât timp mai ai tu răbdare, cât timp? Și pe altă parte, i-am mulțumit Domnului că încă nederanjați ne putem aduna să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și viețile noastre să le dedicăm Domnului, fie ca astăzi toți care încă nu au siguranță de credință, viața lor să și-o dedice Domnului. Pur și simplu să mărturisească și să spună, Doamne, iubitule Domn, iartă-mă, dăruiește-mi har, primește-mă, dăruiește-mi mie o inimă nouă, dăruiește-mi mie un duh nou. Așa cum în Ieremia 31 a fost făgăduit, că Dumnezeu va încheia un legământ nou și nouă ne va da o inimă nouă și un duh nou prin har. Împreună lăudăm puterea sângelui, puterea cuvântului și puterea Duhului. Dumnezeu încă mai este în lucrare și o mai spun o dată, noi nu venim ca tradiție adunați aici, ci se va fi rentat, așa cum a fost atunci, că Domnul lui a fost alăturat un popor bine gătit și pregătit prin slujba, prima slujbă la prima venire a lui Hristos, garanția Dumnezeu ne-a dat-o, că acum, prin ultimul mesaj, Domnului și răscumpărătorului nostru, o mireasă îi va fi înfățișată fără pată și fără zbârcitură, spălată în sângele mielului, sfințită în cuvântul lui Dumnezeu și pecetluită cu Duhul Sfânt. Și această întrebare a fost pusă, dacă botezul cu Duhul Sfânt este în același timp pecetluirea, poate fi, nu trebuie să fie. Dumnezeu lasă să cadă peste orice făptură Duhul Său. Noi am spus-o deja înainte, toate mișcările penticostale și mișcările carismatice, toți spun că au primit Duhul Sfânt, dar este scris, atunci când Duhul Sfânt va veni, El vă va călăuzi în tot adevărul și apoi, despre pecetluire, după ce voi ați crezut cuvântul adevărului, voi sunteți pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței. Fraților și surorilor, Dumnezeu ne-a dăruit foarte mult har. Scuzați-mă că sunt slab în trup, dar fie ca cuvântul lui Dumnezeu să-și atingă scopul, să împlinească pentru ce a fost trimis. Fie ca noi astăzi din nou să fim mulțumitori că Dumnezeu, din toată rătăcirea și toată încurcătura, din toată baciucura ne-a scos afară. Și că noi viața noastră ne-o putem dedica Domnului. Și acest lucru dorim să-l facem astăzi în mod deosebit și să spunem: iubitule Domn, dăruiește mie, nouă tuturora, dăruiește-ne har. Amin. Ne sculăm în picioare pentru mulțumire, să cântăm cântarea: așa cum sunt, la tine vin, nu puterea mea, numai tu singur. Spală de păcate o milă al lui Dumnezeu iubit. Și acum încă un cuvânt în mod deosebit, adresat tuturor tinerilor noștri. Voi sunteți afectați de tot ceea ce se întâmplă pe suprafața pământului, mai ales baciocoritorilor și celor care nu cred. Fie ca Domnul Dumnezeu astăzi să vă dorească har, mai ales toți maturii, dar mai întâi dorim să ne rugăm pentru toți tinerii, viața lor să fie dedicată Domnului, ca niciunul să nu plece din acest loc așa cum el a venit sau cum el sau ea a venit, ci ca noi viața noastră să ne dedicăm Domnului înainte. Mai am o întrebare de pus. Am înțeles noi ceea ce astăzi aici a fost spus? Amin. De ce ați ieșit voi afară? De ce? Ca să ascultați cuvântul lui Dumnezeu? Ca să fiți încredințați de ceea ce Dumnezeu a făgăduit în acest timp? Cine poate spune acum un amin? Amin. Este pur și simplu așa. Este o realitate divină înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Premerge ultimul mesaj: voi poporul meu. Și pentru că noi aparține de poporul lui Dumnezeu, noi ceea ce de, noi am dat atenție la ceea ce El a făgăduit. Și nouă, prin Duhul Sfânt, ne-a fost descoperit. Carnea și sângele nu ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu din ceruri. Totul este bazat pe descoperire. Descoperirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Și așa noi avem voie să-i mulțumim Domnului. Mai cântăm o dată și ar fi bine. Dacă avem tineri, putem începe cu vârsta de 12 ani și în sus nu este nicio graniță. Dacă sunteți peste 12 anișori, ne vom ruga împreună și viața noastră ne-o vom dedica Domnului, mai întâi toți tinerii. așa cum sunt, la tine vin. Așa cum sunt, la tine vin. Nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă spală de păcate. Miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă spală de păcate. Miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Iubiților, dragilor, voi ați urmat invitația și Domnul nostru mai spune astăzi același lucru. Ce a spus și atunci? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați. Eu vreau să vă dau odihnă sufletelor voastre, ca voi să aveți și să găsiți pacea cu Dumnezeu. Astăzi, să plecați cu siguranță în inimile voastre, la casele voastre, că Domnul toată vina a iertat-o, a rupt zapisul și că prin sângele mielului suntem răscumpărați de puterea păcatului și iertare deplină și mântuire deplină. Găsim în scumpul nostru Domn. Fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu se împlinește. Așa cum în ziua cincizecimii s-a întâmplat și în adunările de după aceea. Cine crede cuvântul lui Dumnezeu și urmează chemarea, aceluia Dumnezeu îi dăruiește har. Noi avem versetele biblice astăzi, dacă auziți vocea lui. Mai întâi, doresc să vă pun o întrebare. Credeți voi făgăduința pentru acest timp? Spuneți un amin. Amin. Credeți voi în iertarea care noi prin însărcinarea lui Dumnezeu trebuie să o vestim și avem voie să o facem? Iertarea păcatelor tuturor popoarelor și limbilor să o vestim. O puteți voi astăzi accepta și primi prin credință că Domnul v-a iertat, că vă va accepta și primi că Dumnezeu a fost în Hristos și că pe voi cu sine însuși v-a împăcat și că sângele mielului până astăzi mai este pe scaunul harului și vorbește pentru noi toți, că zapisul cu adevărat este rupt și noi prin har putem pleca liberi, cum e scris în Roman 5 și în alte versete biblice. Îmi este atât de mult pe inimă. Toată lumea zacențe în cel rău, întreaga lume e decăzută, e fără de Dumnezeu. Și lumea creștină, dar Domnul are o rămășiță. Și în acest timp, așa cum Pavel a scris în Romani 11, o rămășiță, datorită unei alegeri prin har înainte de întemeierea lumii, și care este hotărâtă pentru slavă. Eu sunt convins înaintea feței lui Dumnezeu că toți aceia care cu adevărat devin credincioși și făgăduințele pentru acest timp le cred, prin sângele mielului sunt curățiți, în cuvântul lui Dumnezeu sfințiți și Duhul Sfânt îl primesc așa cum a fost la început. Astăzi eu vă rog ca toți să se roage, toți să deschidă inima și să o reverse înaintea Domnului, să n-ascultați doar rugăciunea mea, ci noi să ne rugăm cu toți împreună și rugați-vă ca Domnul să intre în inima voastră și rugați-L ca să vă dăruiască har. Și atunci voi o veți primi prin har. Vă rog să vă rugați cu toții așa. Doamne Atotputernicului Dumnezeu, este oferta ta a harului și cine vine la tine, pe acela nu-l vei scoate afară. Dăruiește-ne pocăință, dăruiește-ne iertare, dăruiește-ne har, o Doamne, ca noi prin credință să strigăm, El care toate păcatele mele mi le-a iertat, ca noi personal, astăzi, aici, să o trăim în acest loc, iertarea păcatelor, eliberarea de orice legături, vindecarea de orice boală, lasă ca astăzi să se întâmple semne și minuni în duh, trup și în suflet. Confirmă-ți tu cuvântul tău scump și prețios. Împreună lăudăm puterea sângelui tău, a cuvântului tău și a Duhului tău și noi ți-e mulțumim că tu ești prezent ca să-ți confirm cuvântul tău. Haleluia! Haleluia! Acum să primiți, să primiți iertarea, primiți împăcarea, primiți harul și mântuirea lui Dumnezeu în viața voastră, în viața voastră, și viața voastră să fie dedicată lui Dumnezeu pentru timp și veșnicie. Haleluia! Haleluia! Laudă lui Dumnezeu! Mulțumiți Domnului! Mulțumiți! Haleluia! Mulțumiți Domnului! Lăudați și măriți numele Domnului! Lăudați-L! Haleluia! 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 Da, Doamne! Slavă ție, Dumnezeule! Haleluia! Să mulțumesc, Doamne! Haleluia! Psalmul 103, îl cunoaștem cu toții pe de rost. Și aici este scris aici direct de la început. În Psalmul 103, laudă suflete pe Domnul. Personal, personal, acum ești tu acela care o faci. Laudă suflete pe Domnul. Și apoi, laudă suflete pe Domnul și tot ce este mine. Numele Lui Cel Sfânt. Laudă suflete pe Domnul și tot ce este mine, numele Lui Cel Sfânt. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita ce bunătăți, binefaceri mi-a făcut El. Și aici versetul 3, El mi-a iertat toate fără de legile mele, avem voie să spunem, și avem voie mai departe să spună, și El mi-a vindecat toate bolile mele. El care viața mea îmi izbăvește viața de groapă, din groapă, care pe mine, mă încununează cu bunătate și îndurare. Care îmi satură mie viața cu bunătăți, bătrâneață, și mă face să întineresc iarăși ca vulturul. Laudă suflete pe Domnul. O puteți voi crede? Puteți voi crede din inimă? O puteți voi primi? Și să-i mulțumiți Domnului pentru aceasta. Atunci să cântăm. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua care Domnul a făcut-o. Haideți să ne bucurăm și să fim mulțumitori. Lăsați să pătrundă Duhul și Cuvântul. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Doamne Atotputernicule Dumnezeu, eu ție îți mulțumesc din toată inima mea că este scris că cine vine la tine, pe acela nu-l vei alunga, nu-l vei scoate afară. Și tu ai spus, strigat, veniți la mine. Noi am venit la tine, Doamne. Toți au venit la tine. Și noi credem că Tu pe ultimii scoți afară și în mod deosebit pe tinerii cu toate deciziile lor, în tot ceea ce ei fac, fie ca totul în viața lor, voia lui Dumnezeu să se întâmple în viața lor, fie ca asta să fie ziua pe care Domnul a făcut-o pentru fiecare în parte, pentru voi. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Și noi ție îți mulțumim, iubitule Domn, că tu vina și păcatele noastre le-ai iertat. Și că noi avem voie să plecăm din acest loc ca niște oameni care am primit har înaintea ta, oameni primiți de tine, după cuvântul Scripturii, toți aceia care l-au primit, acelora le-a dat dreptul de a se numi copii al lui Dumnezeu. Toți aceia care cred în numele Lui, credeți voi în numele Lui? Credeți voi în lucrarea isprăvită de răscumpărare? Rugăm acum pe fratele Schmidt să mulțumească împreună cu noi și să-i mulțumească și să-L laude pe Domnul. Tu, Mare Dumnezeu, Tatăl nostru, Tu care în Hristos Iisus, Domnul nostru, Te-ai descoperit, noi știm. Doamne din cer, dar nu este suficient ca noi să știm, ci Tu ne-ai făcut-o de cunoscut, Tu ne-ai descoperit și îți mulțumim că noi cuvântul Tău l-am primit, care Tu l-ai trimis și noi, ca mărturie, îl vedem aici, în fața noastră, că nu s-a întors gol înapoi, ci a dus sufletele la Tine și a atins scopul pentru care a fost trimis. A fost trimis pentru mărturie, mărturie vieții, mărturia răscumpărării, mărturie pentru adevăr, și îți mulțumim că și-a atins scopul. Ca mărturie avem cuvântul înaintea feței noastre, înaintea tronului de har. Îți mulțumesc și Te rog, Doamne, în același timp, cum deja ne-am rugat, pentru că Tu știi că noi stăm înaintea Ta ca părinți, și așa cum Noe și-au văzut copiii în arcă, așa îi vedem pe toți aceia să-i vedem, pe aceia care Tu ne-ai dat să-i vedem înaintea tronului Harului, fiecare familie, fiecare copil, o Dumnezeule, dăruiește har, ca să Te putem lăuda, cinsti și să preamărim numele Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău sfânt. Îți mulțumesc că ai vorbit cu mine și cu noi. Împreună îți mulțumim pentru marea dragoste și credincioșia Ta. Tu ai dovedit îndurare astăzi. Îți mulțumim și îți cinstim numele Tău sfânt. Amin. Astăzi dați-vă unii altora mâna, urați-vă binecuvântarea lui Dumnezeu și în întreaga încăpere și peste tot unde sunteți adunați, fie ca binecuvântarea totputernicului Dumnezeu să se odihnească asupra noastră, așa cum Moise trebuia deja să spună, ridică-ți fața Ta asupra noastră și binecuvintează-ne. Și cine e binecuvântat de Dumnezeu, acela e binecuvântat. Frate Helmut, mai ai tu ceva de spus înainte ca să ne despărțim? Așa cum o spun de fiecare dată, să rămânem liniștiți și să mișcăm ce am auzit în inima noastră, ceea ce am trăit noi cu Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta, dușmanul vrea să o fure, și se întâmplă prin faptul că noi ne apucăm să avem conversații unii cu alții. Păstrați ce a făcut Domnul în inima voastră, poate o rugăciune, o cântare, nu-i ceva pădos, puteți da mărturie de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața voastră, puteți o faceți, dar să nu fugiți pe aici, prin curte, stați liniștiți în corturile voastre ca noi să ne întoarcem din nou în casa Domnului. Veniți cu așteptare, veniți în duh de rugăciune, cu o dorință, căci dacă ai o dorință, Domnul va stâmpăra dorința. Veniți cu o dorință în inima voastră în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți până mâine dimineață. Îi dăm cinste lui Iisus. Noi dăm cinste lui Iisus și vestim dragostea Lui. Tu ești vrednic, Tu ești vrednic, Tu ești vrednic, o Doamne. Laudă. laudă și cinste. Tu ești vrednicul, Doamne, să primești cinste și închinare. Adevărul tău înaintează.